Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, ovo je Zemlja čuda. Kada bih imala zadatak da opišem politički život u Srbiji koristeći samo jednu reč, ta reč bila bi distorzija. Iskrivljena slika i hipertrofirana reč, kao beleg i lična karta političkog života. Pri čemu taj život teče, miruje, vri, ključa, kako kad, njegovi učesnici izvršavaju svoje dužnosti i obaveze, ulaze u neke odnose, sarađuju i sukobljavaju se, i sve je na površini i otprilike normalno, samo što nije. Nije, jer sve što mi gledamo, slušamo, živimo, dišemo, u stvari je iščašena slika sveta i svakodnevice. Slika na kojoj je sve kao u realnosti, samo preuveličano. Ponekad i do groteske. Rastegnuto, izvrnuto, izvijeno. Glave duguljaste, ruke izdužene, reči udaljene od istine i pogubljene, kao u bakinom hekleraju koji se zvao Izgubljeni put. Nema veze što smo se na tu sliku navikli. Ona je bez ikakve sumnje iskočila iz koloseka kao pretovareni vagon na nesolidnim šinama. Ili ispala iz globa, ako hoćete, da se podupremo i Šekspiru. Kako se ta distorzija prepoznaje u životu? Nema šta da se prepoznaje, ona je prvo što se vidi i ništa se ne vidi osim nje. I kao što morski talasi silom abrazije oblikuju stene na obali, tako i svakodnevna distorzija izaziva iščašenje političkog života. Pod njenim dejstvom svađe postaju preglasne, uvrede kočijaške, pretnje razbojničke, obećanja novogodišnja, vizije naučno-fantastične, a pritisak kao u papenovom loncu ili kao kad treba da odete u katastar. Kako se desilo da počnemo da živimo kao u prašnjavom magacinu preteranih reči i poteza, pa da se na to još i naviknemo? U javnom prostoru, koji podsjeća na one bizarne TV emisije o patološkim sakupljačima stvari i njihovim pretrpanim stanovima u kojima se teško diše. Među plišanim pandama, zekama i jednorozima, jastučićima i jambolijama, lusterima s ventilatorima i fliperima, neupotrebljenim sokovnicima i harpunima za lov na raže, papučama s perjem i šlafrucima s insignijama sportskih korporacija, i naravno, ugaonom garniturom od veštačke kože. To vam je otprilike subjektivni doživljaj našeg političkog života. Svega previše. Najbanalniji i najočigledniji oblik distorzije u političkom opštenju je pričanje u glas. Kada se sastanu, retko doduše politički protivnici, pa jedni drugima ne daju da dođu do reči, na televiziji pre svega. Jedan govori da bi nadjačao drugog, iako ga nadjača, to piše kao pobedu. Svejedno što ni njega niko nije čuo. Pobednika u disciplini deranja grla. Ali njima nije ni bitno da ih publika čuje. Važno je samo da glasnoćom overe svoju snagu i nadmoć, partijsku i političku. Ali to verglanje u glas nije nešto za čim se poseže u afektu, nego svesno izabrani metod. Vrlo iritantan, sirov i, što je najvažnije, podcenjivački u odnosu na publiku. Možda će još preciznija reč biti ponižavajuće po birače. Namerna galama i smišljeni metež su prvi, najprostiji nivo distorzije političkih odnosa kod nas. Prosta distorzija, slobodno možete reći, prostačka. Distorzija u decibelima i visokim tonovima koji paraju uši i vređaju pamet. Drugi, viši nivo distorzije, prepoznaje se u neprijateljskom karakteru komunikacije među političkim protivnicima. Neprijateljski ton je preovlađujući u političkom životu Srbije. Prisutan na svakom milimetru političke scene, u svakoj čestici atmosfere, neobuzdan kao ambrozija, gust kao zasićen rastvor. To je možda najtužniji i najdramatičniji oblik političke distorzije, jer se prenosi kroz vazduh i preliva na građane koji se od toga teško mogu zaštititi. Od tog hipertrofiranog, besmislenog, napumpanog, kao silikonskog, sveprisutnog neprijateljstva i njemu pripadajuće političke teskobe. I šta je od to dvoje gore, ne znam. Prvobitno, a nabildovano neprijateljstvo političkih protivnika ili izvedena teskoba. Pri čemu nam, samo da primetim, niko od učesnika nije ni rod ni pomoz Bog da bi zasluživao toliku količinu emocija koje se na njih troše, pa ni strah. A kada postajemo svesni distorzije na koju smo inače navikli i s kojom živimo? Kada se ukaže potreba za javnim gestom bez preterivanja. Kada treba malo da se poćuti, ako ikako može. Kao što je u slučaju zdravstvenog problema predsjednika ove države, prava mera javnog govora o tome moglo biti jedno dobro, sročeno saopštenje. To i ništa više od toga. Nikakve debate, optužnice, poternice, javne, zdravstvene i političke dijagnoze i konferencije. Najbolje za njegovu intimu, ali i za dostojanstvo javnosti. Kaže, moglo je i trebalo je, ali mera i ukus ovde se teško nose s nadmoćnim protivnikom kakav je distorzija. Dobrodošli u zemlju čuda.
Heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. star.
Vreme je za vesti i zemlje čuda. Predsednik Srbije se sinoć po završetku sednice Saveta za nacionalnu bezbednost obratio javnosti povodom špijunske afere koja je ustalasala našu javnost ove nedelje. Naveo je i o čemu je razgovarao s ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom uz podsjećanje na prijateljske odnose sa Rusijom.
Ja sam imao samo jedno pitanje danas za naše ruske prijatelje. Samo sam pitao zašto. Nisam video logiku u svemu. Što se nas tiče, Srbija svoju politiku neće da menja u smislu okretanja prema NATO-u, neće u NATO, kao što neće ni u ODKB ili u neki treći vojni savez. I sve što se dogodilo samo nas je učvrstilo u nameri da osnažimo pozicije sopstvene nezavisnosti, samostalnosti i suverenog pogleda u budućnost.
Prvi pojam nedelje, dakle špijunska afera, drugi plagijat. Juče je zvanično na nadležnom mestu izgovorena reč plagijat. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja aktuelnog ministra finansija Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije. Mali je, kako je odbor precizirao, u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora bez navođenja imena tih autora. Završen citat. Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
Predloženu meru javne osude dekan fakulteta nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti dekana fakulteta. Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome.
Šta je tim povodom izjavio Siniša Mali? Parafraziraću odgovor. Pitate me za doktorat dok budžet gori. Ne gori budžet, daleko bilo, nego to ja pokušavam da se služim starim metaforama. Budžet je ministru finansija u ovom času prva briga, a o doktoratu će narednih dana, jednog dana od nedelje. Ostaje pri tvrdnji da je sve radio po propisima.
Ja znam koliko znam. Znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu, a sada, da budem iskren, interesuje me budžet Republike Srbije i da se pozabavim onim zašto sam na kraju plaćen od građana Srbije.
O predlogu budžeta nad kojim bdi ministar finansija prošle nedelje se raspravljalo u Skupštini Srbije. I svaki put kada se narodni izabranici drže dnevnog reda, to se može evidentirati kao veliki uspeh, budući da je već postalo normalno da se u tom visokom domu govori o svemu što poslanicima padne na pamet, ako oni to smatraju politički korisni. I eto, u raspravi o budžetu mogli smo da pratimo nešto što ima veze sa temom. Govore predstavnici vlasti i opozicije. Đorđe Vukadinović, Đorđe Milićević, Miroslav Aleksić, Aleksandra Tomić, Zoran Živković i premijerka Ana Brnabić.
Smatram da je ovaj budžet nesumnjivo i nedvosmisleno predizborni, da svojim biračima pošalju poruku da ispunjavaju njihova obećanja i da očekuju ponovo da dobiju glas.
Budžet je razvojni. Konačno završavamo sa procesom konsolidacije javnih finansija i ovo je početak razvoja, početak rasta.
Nemamo rast BDP-a, na začelju smo u regionu već 8 godina koliko ova vlast upravlja Srbijom.
Budžet pokazuje tendenciju porasta standarda građana i koji ima za cilj i ubrzani ekonomski rast i razvoj Republike Srbije.
Netransparentan, predizborni i propagandni budžet.
Pored tog ekonomskog rasta nije zaboravio socijalnu odgovornost prema društvu.
Budžet koji za cilj ima da na grbači realnog sektora podigne plate u javnom sektoru.
Svima koji kažu da ovaj budžet nije razvojni, kažem da obrate pažnju na to koliko smo predložili za kapitalne investicije.
I Fiskalni savet se izjasnio o budžetu. Planiran je relativno dobro, ali je najveća ekonomska greška napravljena prekomernim povećanjem plata u javnom sektoru u proseku 9,6%, rekao je predsednik saveta Pavle Petrović. I ko bi rekao da od statističkih podataka u nekom času može da vam zastane dah? Ali može ako govorimo o prosečnim primanjima u EPS-u, bivšim, sadašnjim, budućim. A sve na tragu večne priče o tome kako da ovo preduzeće reši svoje unutrašnje probleme. To su visoke plate, višak zaposlenih, veliki tehnički gubici i krađa struje, loše upravljanje, tolerisanje neplaćanja električne energije, kaže Fiskalni savet. Pa da bi se jednog dana, Bože zdravlja, kao što savetuje MMF, došlo i do povećanja cene struje. U Fiskalnom savetu smatraju da bi 15% garantovalo stabilan razvoj EPS-a. Dobro to nego plate.
U 20. godini mi procenjujemo da će prosečna plata u EPS-u biti 100.000 dinara. Do toga se došlo što EPS nije ni smanjivao plate kad je trebao da smanji, kad sva druga javna preduzeća smanjivala. Druga disproporcija je, imao podatak iz 2017. da je prosečna zarada nekvalifikovanog radnika u EPS-u bila skoro 57.000 dinara. Znači, nekvalifikovani radnik u EPS-u imao 20% više od proseka u celoj zemlji.
Protekla nedelja je po subjektivnom doživljaju mom, a verujem i mnogih drugih, bila duga i neobična. Takva je svaki put kada obiluje čestim obrtima i brojnim događajima. Jedno od dramatičnih tačaka te nedelje predstavljao je zdravstveni problem koji je imao predsednik države. I kao što rekao smo, nije, nažalost, prošao bez pratećeg političarenja. Ja mislim da je trebalo da prođe bez toga, pa ću taj višak između preskočiti. Predsednik svedeno.
Nikakve veze vi nemate sa mojim zdravstvenim stanjem. To je meni priroda dala, uz prirodu moja nepažnja, neuzimanje redovnih lekova za srce i hipertenziju. Šta da radim?
Izbori su, tako reći, iza ćoška, a vlast i opozicija razgovaraju o izbornim uslovima uz prisustvo evropskih parlamentaraca i dalje. Kako da opišem atmosferu u kojoj se odvijaju? Kao kad za ručak, recimo, imate boraniju ili kelj, pa da se vi pitate ne biste jeli, ali to je na raspolaganju. Otprilike takav nivo volje i entuzijazma. To je moj utisak, a sada ćemo pojedinačno. Član predsjedništva pokreta Slobodnih građana Petar Miletić izjavio je posle razgovora da je ta stranka bliža odluci da bojkotuje predstojeće izbore nego da na njih izađe. I dodao da bi na promenu njihovog stava uticalo otvaranje medija, a posebno RTS-a, za opoziciju.
Mi smo rekli da nije urađeno ništa od poslednjeg našeg sastanka do danas, da smo prilično skeptični da će se išta i desiti, jer predstavnici vlasti ne pokazuju ni mrvicu dobre volje da bilo šta promene kada su izborni uslovi u pitanju, posebno one dve suštinske stvari, a to su stanje u medijima i zloupotreba javnih resursa, a gde nije postignuto apsolutno ništa.
Predstavnici vlasti smatraju pak da su već sada uslovi za izbore dobri i zadovoljavajući, ali ako se već traže poboljšanja iznutra i od ozgo, od opozicije i od Evropske unije, šta da se radi, mora da se razgovara. Makar i kao preko tanjira sa brokolijem. Što se mora, nije teško. Đorđe Milićević, SPS, posle razgovora.
Ne znam šta su ustupci i ne znam šta je malo, a šta je mnogo. I nisam čuo ni jedan predlog od predstavnika opozicije. Ono što je važno i što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da su naši prijatelji iz Evropskog parlamenta shvatili realnu situaciju kada govorimo o izbornim uslovima u Srbiji. Tu smo da razgovaramo, da saslušamo predloge kako bi poboljšali izborne uslove u Srbiji.
Đorđe Vukadinović kaže da od razgovora nema prevelika očekivanja i dodaje da vlast ili nije svesna ozbiljnosti problema ili se pravi da nije svesna. Pod tim podrazumeva činjenicu da se jedno unutrašnje pitanje razmatra pod okriljem spoljnog faktora.
Mi vodimo dijalog, to u krajnjem sastavu pod krovom Narodne skupštine i na tom dijalogu predsedava ili posreduje predstavnici Evropskog parlamenta. Pa nije to normalna i regularna situacija. I dakle, to je činjenica koju vlast ignoriše minimalizuje, oni se predstavljaju kao da je sve u redu i samo je sad pitanje da će dati neki gest još dobre volje čisto da je to, ne verim, to vama pokažu kako je sve u redu.
Vladimir Đukanović iz vladajuće Srpske napredne stranke, gostujući na televiziji Vojvodina u društvu sa opozicionim kolegom Zoranom Živkovićem, poručuje da je 100% za otvaranje medijskih vrata opoziciji. Da se vrata širom otvore, ne zna zašto već i nisu.
Ja navijam i bodrim vas, urednike, novinare, direktore, vlasnike, zovite opoziciju što češće. Ja ne znam šta više da uradimo, da se isečemo, spalimo, šta hoćete. Znači, molim vlasnika, odnosno glavnog odgovornog urednika RTS-a, glavnog odgovornog urednika RTV-a, televizije Pink, za koje gospodin Živković rekao da je đubre na tom istom sastanku. Znači, sve ih molim, zovite što više opoziciju. Potvrđen. Pa sjajno, onda nemojte da se ljutite kad protiv vas vode neku kampanju. Nije lepo da govorite za neke medije da je đubre.
Ali kako 10 godina
znači, pa su postali đubre. Molimo sve vlasnike medija. Zovite što više opoziciju.
Svi su čuli, sad će sigurno zvati. Ja trenutno neću, ne mogu. Imam neka interesovanja vezana za asfaltiranje. To mi okupira pažnju. Mislila sam da nećemo i ove nedelje o tome šta se asfaltira u Nišu i oko njega i šta je obišao gradonačelnik, ali morat ćemo opet. Jedino brinem da li će ostati išta neasfaltirano do izbora i šta će onda, ali možda brinem bez razloga. Ove nedelje javlja televizija Belami, asfaltirano 6 ulica u Gornjem Komrenu. Građani srećnom događaju prišli istorijski i zahvalno. Na kraju učinili cmok.
Ovo selo je gorelo 44. 5. godine do temelja, celo selo. Odatle mi nismo imali asfalt. To smo imali malo, to je raskopano oko vode, oko kanalizacije. Zadovoljni smo.
Kako da nismo, izvanredno rade ljudi, perfektno. Znači, kad god završe posao, poravnaju, malo i mi smetamo oko poljoprivredne radovi su valili. Tako.
Sada smo dobili višnjake, trotoare dobijemo svaka čas u opštini sa našim rukovodstvom, sa gradonačelnikom.
To je bilo ruinirano totalno sve, sad je, nemam reći.
Neumorni gradonačelnik Darko Bulatović na to kaže da bi oni voleli da sve to može i brže da se uradi, ali neka meštani znaju, stići će se do svakog mesta i svakog sela.
Jedno po jedno selo, naselje, kvart, glavne saobraćajnice, bulevari, voda, kanalizacija, na svim poljima se vide rezultati i napreduje.
Radi država, ali čovek sam mora nešto da preduzme. Naprimer, da ode na casting za posao. Air Srbija organizovala je casting za kabinsko osoblje, javio TV Belami. Šta je sad to? To je konkurs, ali je lepše reći casting. Ja sam mislila da je to kad biraju glumce za film i pozorište, ali eto sad znamo da kroz casting može da se uđe i u kabinu aviona. Šta kažu kandidati?
Želim da nadogradim sebe i smatram da je to velika odskočna daska za dalje.
Da upoznam nove kulture, da razvijem svoju socijalnu inteligenciju,
svoje komunikacijne veštine i tako dalje.
Nešto naprednije i nešto možda onako više damski kao posao za ženu, pravi posao za ženu.
Možda isto tako nije loš posao za ženu i damu da vakciniše narod protiv gripa, ali to i džabe dođe jer naš narod neće. U Aranđelovcu su pitali građane da li su primili vakcinu i ako nisu, da li imaju nameru. Odgovor na prvo pitanje ne, na drugo isto, tako je odgovorila većina građana. Ali onda jedan od njih, također nevakcinisan, izneo zanimljiv zaključak o nama, RTV Šumadija.
Mi smo u nekom stanju kao nacija i kao narod da kad nas nešto snađe, onda preduzimamo određene mere. Dok funkcionišemo, ne pada nam na pamet.
Znači, ne reagujemo, kako kaže ovaj gospodin, dok voda ne dođe do grla i dok mečka ne zaigra pred vratima, možemo i tako reći. I daje nam dobru temu za razmišljanje. Krenite od gripa, stići ćete ko zna gde. Možda i do slučaja Aleksandra Obradovića i slučaja Krušik i odgovora koji se još čekaju. Ljubomir Radović, Lokalni front Valjevo, sa skupa u znak podrške Aleksandru Obradoviću.
Jedan zbunjeni ministar, jedan zbunjeni predsjednik stranke, još uvek nisu uspeli da se dogovore na koji će način radoznalo javnosti objasniti zašto se sve ovo od 18. septembra Aleksandru Obradoviću događalo pa do današnjeg dana. Svi ostali mudro ćute, a to se događa samo u onim sistemima u kojima čekate da vam neko saopšti da li je u ovom trenutku dan ili je možda noć.
I za kraj nešto divno. U vrtiću Poletarac u Užicu vaspitačice su razgovarale sa decom o nekim važnim stvarima. Šta je prijateljstvo, ljubav, humanost. Zatim su zajedno napravili panoe s porukama vezanim za te teme i okačili ih po gradu. Kako su deca razumela šta je to, na primjer, humanost? Taman kako treba. TV5 Užice.
Humanost je kad donosiš nekim ljudima čaj.
Kada nešto pomogneš čoveku.
A taj neko to ne može.
Kada daš krv.
Humanost je kada neko ne može da hoda i ne može da nosi teret.
Humanost je kada neko padne i ja ga ljubim.
Bile su to vesti zemlje čuda. Eko.
Bajega i instruktori. Koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja. I četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Kickstix i Tickets.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 169,99. Čajna kobasica 1/1, 300 grama 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS. Vam predstavlja
ko meni sme da brani da
Bane Lalić i MVP. Novi album,
novi album, a muziku novi album. Na slobodi, na slobodi. Može daj mi juga na
prodaje.
Eko.
U temi emisije danas nastavljamo priču o lokalnoj vlasti započetu pre par nedelja. Tada smo govorili o lokalnim parlamentima, danas ćemo o predsjednicima opština i gradonačelnicima. Centralna vlast nesumnjivo ima primat, ali bez uvida u lokalnu slika nije celovita. Ne zato što lokal dodaje začin i ornamentiku, ne, on presudno gradi sliku karaktera svake vlasti. Kompletira je. Između centralne i lokalne vlasti stoji pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Da, centralna vlast jeste politički starija, moćnija i određuje karakter celokupnog sistema vlasti, ali je isto tako lokal njena osnova i oslanac. otprilike kao u odnosu srca i krvotoka. Ako bismo republičku vlast posmatrali kao srce, onda bi lokalna predstavljala mrežu vena i kapilara, sve nadalje kao u telu. Da nije srca, to jest centralne vlasti, kroz kapilare i vene, to jest lokal, ne bi imalo šta da teče, pa ne bi bilo ni života. A opet, bez mreže krvnih sudova, to jest lokala, šta bi srcu ili centrali vrhu davalo pogonsko gorivo? Lokal i centrala su dakle životno vezani i tek zajedno grade karakter i fizionomiju vlasti. Tu sliku danas tražimo. Prvi kadar u prijatnom, svečanom, tako reći porodičnom okruženju. Đurđic, slava grada Novog Sada, obeležena sečenjem slavskog kolača i blagosiljanjem slavskog žita. I prelepom besedom gradonačelnika Miloša Vučevića, kroz koju provejava prva odlika vlasti, prisnost i familijarnost sa građanima.
Ovaj praznik nas objedinjuje u želji da se, kao i Sveti Georgije, u svojim borbama, a nije poklekao, nije odustao svoje verovanje, i u onom trenutku kad mu je bio ugrožen život, mi tako borimo kompjuterima, knjigama, olovkama, novim autobusima, novim bulevarima, novim obdaništima, novim školama, novim hotelima, novim fabrikama, za jedan bolji, snažniji Novi Sad.
Drugi kadar svedoči o radnoj atmosferi. Sednica Skupštine grada Kruševca prošle nedelje. Tema budžet. U lokalnoj praksi o budžetu se govori po ustaljenoj formuli koja nije daleko ni od one centralne. Nabrajanje dostignuća, pohvala saradnji sa centralom i predsednikom plus osvrt na bivšu vlast. Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca, RTV Kruševac. Iz brojnih rezultata izdvojen tek detalj.
Naši građani se sećaju kakav nam je bio grad do 2012. godine, a mi se dodatno nismo zaduživali, već smo radili i gradili. I danas se to vidi na svakom koraku. Pomoću Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića uz nesebičnu pomoć Bratislava Gašića rekonstruisali smo toplanu, dva gasna kotla koja su godinama stajala neiskorišćena i pokvarena.
Postoji u lokalu jedna politička ličnost koja je ipak postavila standarde u iznošenju uspeha. Čovek koji je od izveštaja o radu napravio praznik, vatromet i ringišpil. To je Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca. Na obeležavanju 10. rođendana SNS-a, oktobra prošle godine, održao je legendarni govor o tome šta je dostignuto u toj zaokruženoj deceniji i naslikao život kao izlog dekorisan za novu godinu. Informativni centar Jug.
Ovaj put još želim se zahvaliti svim našim sugrađanima koji su nas verovali i dragi moji, mi ćemo vam to desetostruko vratiti. Spomenuli smo velike aktivnosti i one su vidljive na svakom koraku. Higijena grada podignute na viši nivo i Leskovac krase mnoge nove kupice, zonjere, table i mnogo lepši izgled nego što je bilo ranije. Ulaganje u obnovi hramova znanja, nabrojit ćemo samo Drčevcu, Svircu, 8 škola u samom gradu. Za naše najmlađe izgradili smo brojni igrališta. I ono što nas i fascinira i što je obavezno da nastavimo tim tempom, a to je svakodnevna graja i smeh koji možemo vidjeti na lice naših najmlađih sugrađana. Ako smo uspeli da uživamo u dela Picasso, Pablo Picasso, Salvadora Dalija, ako smo uspeli da imamo koncert Kosjukova, Jadranke Joksimović, mislim da možemo da budemo ponosni na sve događaje u kulturi. I kada nas neko kritikuje zbog našeg grada, ja samo želim da ih upitam, a šta ste vi to, dame i gospodo, uradili?
Nisu ništa, ćute, šta da kažu gospodinu Cvetanoviću koji se zahuktao pa se malo možda izbunio. Ne znam šta je mogla da peva Jadranka Joksimović koju je pomenuo. Možda je mislio Jovanović, ali nisam je ovde postavljena da čita misli uspešnih rukovodilaca, nego da javljam šta se dešava. Stiže maj 2019. Grdelica, novo gradilište, novi uspeh. a u središtu jedan centralni predsednik i jedan lokalni. Krenuli smo tamo gde su svi drugi odustali, rekao je predsednik Vučić, opisujući grdeličku epopeju. Dok se čekala glavna svečanost, neumorno je obilazio teren i pričao s domaćinima, gostima, radnicima, saradnicima. Opušten, srećan, sklon bogme i šali. Pored njega, decentno prisutan, predsednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović. I razgovor koji teče kao planinski potok. Spotakne se o kamen pa nastavi još veseliji.
Ovaj stručnjak, on je predsednik opštine Vladičin Han. On je dobio najviše ovim autoputem, kao i građani Vladičinog Hana. Kažem joj dve reči, Gorane, da ovi ljudi mogu da čuju.
Završetkom koridora 10
politička praksa. Kažem joj tri reči ko čovjek, bre, pusti.
Otkad znam za sebe, slušam priče o završetku koridora 10. Dožive smo, da kažem, i to čudo. I u Srbiji se poslednje vreme, moram da primetim, sve češće dešavaju čuda. Jer ko u čuda veruje, čuda i stvara.
Da li je u čuda verovao i mladi Đorđe Nikitović? Da li je sanjao da će se desiti ono što se desilo proletos? Da će sa svojih 25 godinica doći na čelo Požege i postati najmlađi predsednik opštine u Srbiji? Jeste sigurno, jer ko u čuda veruje, taj čuda stvara, čuli smo malo pre. O njemu se pisalo da mu je prvo zaposlenje bilo baš u opštini Požega, govorili smo o tome nedavno, i da ga je stekao dve godine ranije, hajde da se našalimo, pre opštinskog krunisanja. Zatim mu kažu da mu je prvi radni odnos upravo tu bio, neki su novinama davali izjave da se ne sećaju šta je on na početku tačno radio u opštini i da je posle postao koordinator u odelenju za investicije, ali ništa od toga više nije bitno, bitna je vizija i uklapanje u građevinu sistema. Gospodin Nikitović je, ja bih rekla, ispunio oba kriterijuma.
Pripala mi je velika čast i obaveza koju ću prihvatiti sa najvećom odgovornošću i željom da timskim radom postignemo najbolje rezultate za našu opštinu na svim poljima. Trudit ću se da politika predsednika Aleksandra Vučića, koja insistira na stalnom radu i napretku, bude što više primenjenija u našoj opštini. Uvek ću biti na raspolaganju da podnesem izveštaj o radu, da uvažim novi predlog i najiskrenije ću se boriti za Požegu koju neizmjerno volim i svakog njenog građanina. Živela Srbija, živela Požega. Hvala.
Najmlađi predsednik opštine je obećao da će biti na raspolaganju i da će dati sve za Požegu. Isto je postupao i gradonačelnik Kraljeva, dr. Predrag Terzić, 10 godina stariji od Nikitovića, ali dalje mlad. Izabran za prvog čoveka Kraljeva krajem juna 2016. već u septembru je krenuo u obilazak javnih i privatnih preduzeća na teritoriji grada. Uspostavio i nastavio praksu, stručno javili mediji. Pitali građane kako komentarišu obilaske. A građani ko građani, što na um, to na drum kad se neko seti da ih nešto pita. KTV Kraljevo.
To me ne interesuje.
Ja smatram da je dobro kad se posjećujem. Da obilazim Magnohrom, da one fabrike koje su u stečaju, koje ne rade, jer narod čeka to.
To mora biti samo koristi što ono obilazi. Nikako ozijana. Jer će, ako ništa, ili dat neki savjet, vidjet kako je stanje i tako dalje.
Gradonačelnik da povede malo računa o ovoj sirotinji ovdje što ima u Kraljevu. To da pogleda, a ne ovi što mu dolaze sa strane, da pokrkaju što ima da pokrkaju.
Ja sam čuo da je on iz domaćinske kuće, ako je iz domaćinske kuće, bit će domaćin za grad Kraljevo.
I kao što je građanin predvideo, gospodin Terzić je nastavio da radi i deluje domaćinski. Radio i krupne i sitne poslove, u stvari nema u kući sitnih poslova, pa nema ni u gradu. Ako treba da se otvori semafor, tu smo, neće se bežati ni od takve dužnosti. A njega je zadesila krajem 2016. na raskrsnici ulica Olge Milutinović i Karađorđeve. S druge strane ulice, svečano otvaranje pratili su aktivisti lokalnog fronta. Izveli su i performans sa produžnim kablom, aludirajući na ranije puštanje u rad semafora kod hale sportova. Tada je, kažu, kabel bio razvučen preko ulice da bi se snimilo da semafori rade. Ali gradonačelnik se nije dao omesti pratećim programom vis-a-vis semafora. KTV Kraljevo.
Mislim da se radi o veoma značajnoj saobraćajnici i da je bilo neophodno semaforom rešiti probleme guže koji su se javljali na ovoj saobraćajnici, pogotovo u periodu odlaska na posao i periodu kada se građani vraćaju sa posla. Savez za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima Kraljeva je od svojih sredstava finansirao izgradnju ovog semafora i nadam se da će on koristiti svim građanima grada Kraljeva, naravno i građanima koji čine odborničku grupu Lokalni front. Čim je reakcija ovako dobra, znači da je trebalo na ovaj način da otvorimo semafor.
Danas semafor, sutra fabriku, sve to čini dužnost i obavezu jednog predsednika opštine, jednog od stubova sistema. Važno je samo da se nešto otvara i da se ide napred. U Loznici je početkom aprila ove godine položen kamen temeljac za pogon kompanije Mint iz sektora automobilske industrije. Prisutan je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz njega i predsednik opštine Vidoje Petrović, koji je održao govor za pamćenje. Gospodinu Vučiću se zahvalio na svemu što je učinio za taj kraj i za Srbiju i tako 7 puta. 7 hvala u 45 sekundi, svetski rekord bi mogao biti. Kamen temeljac vozdiže fabrike, ako je pravde, možda pogura i neku karijeru.
Hvala vam što ste doveli 2 kompanije. Hvala vam za izgradnju brze saobraćajnice od Loznice do Šapca. Hvala vam što ste podržali rekonstrukciju gradske bolnice i škola. Hvala vam što ste omogućili izgradnju novog obdaništa za 270 naših mališana. Hvala što će Loznica dobiti novi gradski stadion po standardima UEFA 4. Hvala što ste pomogli da se obnovi Kursalon. Ne mogu, a da ne kažem još jedno hvala, što svima nama svojim radom i borbenošću pokazujete da se samo tako može graditi bolja i izvesnija budućnost.
E, upravo je u budućnost bio zagledan i Saša Milošević, veterinarski tehničar iz sela Strojinci, čovek koji je na kormilu brusa proletos nasledio nadaleko znanog Milutina Jeličića Jutku. Bilo je to na aprilskoj sednici Skupštine opštine Brus, na kojoj je usvojena ostavka gospodina Jutke podneta 14. marta ove godine. Da li je neko dolaskom novog čoveka očekivao zaokret, to ne znam, ali ga nije bilo. Gosan Saša je najavio da će nastaviti istim tempom i istim putem kao njegov prethodnik gospodin Jutka, u lokalu bez iznenađenja. Prvo skupštinsko obraćanje, aprila 2019. RTV Brus.
Poštovani odbornici, odbornice, predsjedniče skupštine, potpredsjedniče, ja se zahvaljujem na poverenju što ste izglasali moj mandat. Trudit ću se da to poverenje opravdam. Da pričamo mnogo nećemo, mi smo više da radimo, da i dalje nastavimo kao što je do sad radila opština Brus. Nadamo se da će i dalje da budemo uspešni u radu.
Kada je najavljivao da odlazi gospodin Jutka, nije rekao odoh ja jer imam sudski proces i odlazim zato što sam izbrukao funkciju i partiju. Nije se on tako ni osjećao, pa izjavio da će da ode zato što se njegov proces koristi za napade na predsjednika Vučića i na stranku, što bi trebalo da znači da je on izvršio samožrtvovanje ostavkom. Ali opet smo onomad vidjeli da kao mesni uglednik čestita partijsku slavu članovima i meštanima, tako da nije baš mnogo ni otišao. Jedan malo drugačiji primjer predsjedničkog odlaska u lokalu zabeležen je jula 2016. kada je ostavku podneo predsjednik opštine Vrbas dr. Bratislav Kazić. Šta je tu interesantno i retko kao pojava? To da predsjednik ima drugi posao kome može da se vrati.
Ima tako oko godinu dana da se ja nalazim u dilemi da li da se bavim politikom, po mom mišljenju dosta neuspešno, ili da se bavim osnovnim zanimanjem, a to je lečenje dece. Ja sam pre svega specijalista pedijatar. Jako teška situacija u opštini, ne možemo da izađemo na kraj sa velikim brojem problema i mislim da je najmoralnije da ja prepustim to nekom drugom ko će biti mnogo pragmatičniji, pa u krajnjem slučaju mnogo bolji od mene da nastavi da radi posao predsjednika opštine. Na samom početku bilo je lepo, ali suočen s problemima koje ima ova opština, ja baš i nisam bio srećan, jer su stalno pretili blokadama, nagomilanim dugovima koje treba da vraćate, a osim toga morate plaćivati javni sektor što se tiče plata, tako da je to bilo dosta teško. Prosto ljudi te ne vole, a ne znaju kako si ti problemu i mislim da nemam potrebe da se više bavim ovim kada imam jako lepo zanimanje u kome jako lepo plivam.
Različiti predsednici u lokalu različito reaguju na muke i tegobe u predsedničkom životu. Neki odu kad im se nakupi svega, kao što ste čuli maločas, neki zapnu još više, a neki udare na novinare. Valjevo i njegov gradonačelnik su naročito zanimljivi po tom osnovu. U ovoj emisiji smo već govorili o slučaju udaljavanja novinarke sa zasedanja Skupštine grada, jer je udarala po tastaturi laptopa i dekoncentrisala odbornike. Problema je bilo i ranije. Neki su sklanjali snimače po svojoj volji, mislim na novinare. E onda je gradonačelnik dr. Gvozdenović avgusta 2018. zaključio da zuluma više trpeti ne može, pa je otvorio dušu pred kamerama Info 24. Kako novinari koji prate sednice Skupštine i Gradskog veća ometaju državnike u radu?
Pa mi ne možemo da radimo bre od njih. Šta imam ja njih da gledam? Gejše, bogati i naložnice moćnih sa onim štiplama. Hoćemo radimo normalno, mirno, pametno i sve u interesu građana. I sve će biti obavešteno. Pa oni su prisutni na Skupštini. Pa i tu ne umeju da se ponašaju. Ja imam utisak pojedine da su roditelji više tukli kad su bili mali, da bi bili bolji. Dobacuju, udaraju u računar, kucaju. Čoveče bre, pa oni razvijaju samo palčevi ili prstavi, ništa drugo, ne mogu da razviju ni jednu vijugu mozgu. Pa nije narod biro novinare, nego je biro odbornike i to predstavlja volju naroda. Niko nikom ne uskraćuje, pa direktan televizijski prenos postoji na najgledanijoj televiziji, Vujić televiziji. Javnost je potpuno obezbeđena. Ali je problem što oni faktički hoće nas, odbornike, da adresiraju, da budemo učtivi i da budemo ponizni predresirani medijima. E pa to ne može. Ako ljudi ne mogu, ako nisu vaspitani, postoje ustanove za prevaspitavanje, postoje ustanove za medicinsku pomoć, onom ko to ne može da shvati.
Ma shvatili smo kako nismo, ja se mislim nešto, dragi slušalci, kad bi ja sad sabrala svoje lupanja po tastaturi, ja imam za doživotnu robiju, mislim, sudeći po tome koliko to traje i koliko je intenzivno. Dakle, gospodin Gvozdenović ima običaj da ratuje s novinarima, a predsednik opštine Paraćin, Saša Paunović, da se sastaje s meštanima i drži zborove po selima, i tako godinama. On im iznosi planove, oni govore šta im nedostaje. Beleška sa zbora u Trešnjevici ove jeseni. TV Vesti, Paraćin.
Imam pitanje za ambulantu. Znate vi koliko nas košta ta ambulanta kad smo pravili? A sad je ona zvrlja ovako. Kaže, nema kompjuter, nema doktor, nema loša.
Nema lekara zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Pa zvanično nema.
Ma dobro.
Nema u celoj Srbiji.
Ajde se žalimo sad, kom da se žalimo? Da idemo kod Vučića da se žalimo.
Pa ne možda i jemu, i on zabranio zapošljavanje.
Ko je zabranio?
Pa njegova vlada.
A čega mi imamo?
U celoj Srbiji je zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru.
A mi smo imali doktor.
Znači, otišao je u penziju 7 lekara, primljena 2. Gde su 5? Nema.
I za kraj nešto o čemu sam mnogo razmišljala. O čemu sanjaju predsednici? Ne znam, ali laička pretpostavka je, verovatno, da budu voljeni i dugovečni na tronu. Recimo, kao Vladimir Zaharijev, predsednik opštine Bosilegrad, koji ima ono neobjašnjivo nešto. Ljubi građane kad prođe ulicom, hvata se u kolo gde god ga vidi, ali je glavno to što je povezao više mandata. To je čarolija koja se traži. šta nekoga čini narodskim predsjednikom pa ga biraju uporno bez obzira na mene u spoljnom svetu. Ja ne znam, a meni ne treba da znam. Vladimir Zaharijev, emisija Magazin 017, oktobra 2015.
Znate kako krenemo? Opozicija krena sa sve zvučnim imenima i doktorskim diplomama, a ja si krenem s oni ljudi koji su sa sela. Dobar domaćin, potkiva, krave, poštar, električar. Razumete me sad? Znači oni ljudi koji su iz naroda. Ispade da sam ja, odnosno mi pogodili, a oni su promašili. Da me razumete sad? I sad vidimo da smo dobili 18.31. 2001. godine, a ja sam u farmerke s kosom dovde, nemam ni to delo, nemam ni cipel. Pa pozanem od ovog bađu iz Beograda, majke mi vam kaže na krstami, prosto mi je interesilo da sam sportski tip, pošalje mi on iz Beograda i ja uđem u opštinu i stanem i ne znam gde sam. A decembar mjesec, električna peć stoji s ove leve strane ovdje, naslonem se uz peć, osjetim nešto miriše. Kad se okrenem, ja sam no ne, električnu peć izgoreo pantalone na tri mjesta. Ode i bađi no delo. I vratimo se nazad. Znači ja sam osjećan kao pričao, sam čovjek iz naroda koji je sasvim slučajno ušao te vode, kad ga je voda negdje izbacila, ona još pliva, evo 4 mandata, ni kriv ni dužan, tu sam gdje jesam. Ja ne patim da imam kola, ne interesuje koliko para imam u džepu, jer bi to odmah na sve strane potrošio. Kao i svi drugi se zapišem pa platim od plate, kao i svi drugi ljudi koji su živi, isti sam taj, ne interesuje me. Znate šta je bilo najjače u svemu tome? Da ti odvikneš ljude kad dođu u opštinu da ti nešto donesu. Misleći da ti predsjednik treba neko da ti nešto da. To je sramota.
Bile su ovo slike iz zemlje čuda, ili ima da nešto još nije jasno? Nema. Puno pozdrava od Tanje Milikić. Prijetno.
Tired trying to fill that void.